Файл «Війна у долі матерів». Маріїне щастя. Уже зовсім стемніло, коли Марія всунулась у хату. Сіла на лавку і безсило притулилася до стіни. Після тяжкого осіннього дня ноги здавалися важкими і дерев'яними. Старша дочка кинулася назустріч і звично почала стягати з матері мокрі чоботи, розкручувати онучі. Менші тулилися до її рук, лагідно зазирали в очі. «Зараз, дітоньки, я трішки відпочину, та й будемо вечеряти», – втомлено обізвалася, знімаючи важкого коца, від якого аж плечі заболіли. Із синешних дверей просунулась голова Ганни, чоловікової сестри. «Я все попрала, ще принесу дров і води». Вечеряли мовчки. Дівчатка навіть не скаржилися матері одна на одну, бо розуміли, як їй важко справлятися з господарством. Добре, що одинока тітка Ганна перейшла до них жити, як батька забрали в армію. Бо мати все в полі, а тютя господарює вдома. Топить піч, зварить їсти, поготує дітей і худобу, порається в городі. Марія прокинулась від того, що захникала найменшенька, яка аж змокріла у неї під боком. Відсунула донечку до стіни, але сон уже кудись відлетів, а натомість набігли невеселі думки. 3 роки від чоловіка ні слуху, ні духу. Як прийшла повістка в армію влітку 41-го, то стільки й почула в сільраді, що забирають полющуків не на фронт, а десь у Сибір, на заводи. Як він там? Чи хоч живий, здоровий? Чи не голодний? Німці тільки проходять через їхнє село, а в райцентрі стоять. Є й комендатура, і військовий підрозділ. Та спокою нема від своїх сільських поліцаїв. Частенько навідуються до Марії, вимагають викупу за мовчання перед німцями, за чоловіка-солдата. Ох, якби скоріше скінчилась та клята війна, і Петро повернувся додому, бо вже не сила їй тягти цю господарку. А куди ж подінешся, як треба зорати, посіяти, зібрати, змолотити, завести до млина? Все то робота чоловічих рук. А де їх тих рук узяти? Поки здужав, помагав батько, але вже не годен обробити й свою землю. І найняти нема кого. Тих забрали на війну, ті подалися до лісових хлопців, а в селі одні старі й недужі чоловіки. Тож мусить сама й коло коней ходити, і плуга тягати. Сьогодні переорала бурячисько, щоб навесні не гаючись вкинути в землю ячмінь. Слава Богу, скінчилось орання. Усе ж біля хати буде легше поратись. Правда, бракуватиме дров на зиму, але то вже хай підмерзне. Поїдуть удвох із Ганною, наберуть верхів, що залишаються після вивозу лісу на вермахт. Щось із сухого підберуть. Хата невеличка, дров багато не треба, бо ще влітку накопали і насушили торфу. З тим і заснула. 2-го дня в селі тривога. Німецька частина стає на постій. Переказують пошепки селяни один одному, що відступають німчураки. Побили їх червоні добряча. Староста розводить по 3-4 в ті хати, що на 2 кімнати. Лишенько, це ж і до неї приведе. А де ж подітися їм із Тетяною і 4 дітьми? Німці зайняли передню більшу половину, де саморобні дерев'яні ліжка. А їм прийдеться тулитися зимою в тісній кухонці на печі і полику. Та непрохані чужинці розсідалися й у кухні за столом. Наставивши автомата, вимагала в господині до своїх пайків ще й доброї їжі й випивки. «Матка, млеко, яйка, шнапс, шнель!» І мусила Марія, аби вберегти себе і дітей, ставити на стіл приховані масло, сир і яйця. Відвернувшись, утирала сльози розпачу, думала продати на базарі, щоб купити нові шлеги для коней, а бач, ні дітям, ні коням. Сп'янілі солдати реготали, співали своїх незрозумілих пісень, її ж голодні дівчатка душилися від плачу на печі. Один, правда, немолодий уже, худорлявий, вийняв із-за пазухи знімок, тицяв Марії та переляканим дітям, повторюючи «Майне кіндер, Фернштейн?» І тоді дістав із речового мішка і кинув на піч два згортки. Так діти вперше в житті посмакували шоколадом. Через два тижні постояльці вибралися, відступали далі на захід. Двоє спокійно спакували свої речі, а третій, рудий, вічно насуплений, зі злості як пальнув по хаті з автомата, аж глина посипалася зі стелі і ікони брязнули розбитим склом. Заверещали не своїм голосом діти, а мати впала на коліна, простягла з мольбою руки до знавіснілого німця. «Не вбивай! Не вбивай моїх дітей! Христом Богом, прошу!» Він круто розвернувся і подався з хати. Стривожені пострілами сусіди застали Марію простертою на долівці, а над нею прочитала Ганна, кричали дівчатка. Коли нещасну привели до тями, жінки розраджували: «Щастя твоє, Марія, що всі живі! Дякуй Богу і за те!» Петро восени 44-го застав дружину зі старшою Тетянкою на городі за копанням картоплі. Середні, Оленка і Катруся, саме пригнали корову з паші, а найменша гралася з котенятами на призьбі. Боже, яка ж то радість усім! Тільки Мар'янка ніяк не могла звикнути називати чужого дядька татом, бо зовсім не пам'ятала його. Увечері, як зійшлися родичі і сусіди, дізналася нарешті й Марія, що всі 3 роки працював її чоловік на Уралі, в місті Челябінську, на військовому заводі. Не всі мобілізовані витримували холод у бараках, 16-годинне стояння за станком і постійне недоїдання. Хворів і він, а врятувало те, що за сумлінне виконання норми призначили бригадиром, а відтак збільшився пайок, яким ділився з односельцями. Листи додому писали всі разом, але вони не доходили, поки Україна перебувала в окупації. Відпустила на місяць, враховуючи й дорогу, а там знову має повернутися на роботу, бо війна не закінчена. Другого дня разом із темрявою завітали хлопці з лісу, по-сільському українські партизани. «Ну, Петре, що думаєш робити?» – поцікавився старший із прибульців, знайомий хуторянин. «Ходи з нами, будемо боротися за Україну без совєтів. Ти чоловік бувалий, надивився на їхні порядки, а нам допоможе Європа здобути волю для всіх українців. Чи й ти вже став червоним?» «Даємо на роздуми 2 дні. Що було робити? Іти з ними, накликати на сім'ю гоніння від нової влади. Не послухатися, підставити родину під можливу помсту від упівців». Маріїн батько розсудив так: «Мусиш, Петре, швидко збиратися і відправлятися назад на свою службу. Дасть Бог, скінчиться війна, усе перемелиться. Тоді й повернешся». Ніч видалася безмісячною. Коли на вулиці погасли останні вогники, удвох із дружиною склали солдатські пожитки, хліба, сала на дорогу, запрягли коней і подалися до міста, щоб із першим транспортом вирушити в далеку дорогу. У призначений час навідались посланці з лісу. Маріїне серце мало не вискочило з грудей, коли клялася, що не знає, де подівся чоловік. Пішов у військомат відмічатися і не повернувся. Уже всі очі виплакала, не знає, де шукати і що думати. Усміхнувся на ті запевнення сільський упівець, який колись упадав за Марією. Позаглядав для годиці на горище, у стодолу, затримав погляд на дівчатках у запічку, що злякано зирили на чужих дядьків. кивнув другому і мовчки подався з двору. «Що то буде?» – забідкалася Ганна, бо між людьми ходили чутки, що Степанові хлопці мстять за незгоду з вибуванням. «Покладемося на Божу милість», – промовила стиха, бо й сил уже не було щось говорити. До церкви ходила зрідка, а то зачастила щонеділі, подавала за здоров'я, щиро молилася за дітей і чоловіка. Звістки від Петра стали надходити регулярно. На початку літа 45-го дякувати Богу діждалися його додому. Та найбільша радість чекала родину попереду. Марія народила п'яту дитину – сина.